Päevast kõigile, ma soovin teile õnnistatud hingamispäeva. Eelmisel korral, kui me rääkisime koos teiega, kui oli minu kord jutlustada, me rääkisime, kuidas lapsed teevad oma valiku, kes elus olla. Jumal on iga lapse jaoks plaan, kuidas kasvades, kuid kasvades valib iga inimene, kas järgida Jumala teed või mitte. Mainisime Simsonit, kes läks oma teed, ja mainisime ka Johannest, kes otsustas vastata Jumala kutsele oma missiooni täita. Mis oli ristija Johannese missioon? Me natuke rääkisime koos teiega sellest, aga ma tahan koos teiega lugeda natuke suuremat sellest. Me teeme lahti koos teiega Luuka evangeeliumi raamat ja loeme esimesest peatükist salmid 67-80. Luuka evangeeliumi esimene peatükk ja 67 salm. Ja Sakarias, tema isa, sai täis püha vaimu ja hakkas ennustama öeldes, kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud katsuma oma rahvast ja on saatnud oma rahvale lunastuse ning on meile äratanud päästesarve Taaveti oma sulase kojast, nõnda nagu ta maailma ajastu algusest on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu, päästet meie vaenlasist ja kõigi nende käest, mis meid vihkavad, et osutada hallastust meie esiisadele ja tuletada meelde oma püha lepingud, seda vanned, mille ta vandus meile isale Abrahamile, et ta laseb meid pääsetuina meie vaenlaste käest kartmatult, teda teenida pühaduses ja õiguses, tema ees kogu meie elu aja. Ja sina, lapsuke, sind peab hüütama kõige kõrgema prohvetiks, sest sina lähed Issanda palge eel valmistama tema teid, et anda tema rahvale pääste tunnetus nende patude andeks andmises, meie Jumala südamliku hallastuse läbi, millega meid on tulnud katsuma päeva tõus kõrgeist, paistma meile, kes istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalgu rahu teele. Johannes oli Jeesuse Kristuse vend. Kuid vaatamata sellele ei näinud neid 11 mitu aastat. Me ei tea põhjust, kuid Johannes elas kõrbes palju aastaid. Piibel ei kirjelda meile, kui palju aastat ta oli kõrbes. Ja me ei tea põhjust, miks just kõrbes ta pidi olema. Me ei tea ka, kas Johannes suhtles teiste inimestega või ei. Kuid me teame, et Jumal valmistas teda ette eri ülesandeks. Me loeme veel koos teiega viimane salm, Luuka evangeeliumi esimese peatüki. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta esines Iisraelile. Ühel päeval tuli Johannes inimeste juurde, et hakata neid ette valmistada kohtumiseks Jumalaga. Temal oli eriline vägi Jumalalt. See polnud füüsiline jõud, nagu me teame olnud Simsonil. See oli erilise sõna jõud. Rikkad ja vaesed, sõjaväelased ja koguduse juhid tulid teda kuulama. Johannes oli väga populaarne isik, kuid see populaarsus ei rikkunud tema iseloomu. Ta teadis täpselt, miks ta tuli selle maailma ja ta teadis täpselt, mis ta peab tegema. Rahva arvamus ei saanud tema elusuunda muuta ja iseloomu ega iseloomu rikkuda. Enne Jeesuse tulekut olid inimesed Jumalast nii kaugele läinud, et vajasid kedagi, kes neile Jumalat meelde tuletaks. Ja me loeme veel üks huvitav lõik Luuka evangeeliumis, see on kolmas peatükk ja loeme esimesest salmis. Ja me saime teada veel natuke Johannesest. Keiser Tiberiuse valitsuse 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maa valitseja ja Herodes Galilea neli vürst ja Filippus tema vend, Iturea ja Trahonitse maa neli vürst ja Lüsaanias Abileene neli vürst, kui ülem preestriks olid Annas ja Kaifas, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ja ta tuli kogu Jordaani ümber kaudsele maale ja kuulutas meele parandus ristimist patude andeks saamiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatus. Hüüdja hääl on kõrbes. Valmistage Issanda teed. Õgvendage tema tee rajad. Kõik kuristikud täidagu. Ja kõik mäed ja mäekünkad tehtagu madalaks. Mis on kõver, saagu sirgeks. Ja mis on mätlik siledaks teeks. Siis kõik liha näeb Jumala päästet. Siis ta ütles rahvale, kes tuli välja ennast laskma tema poolt ristida. Tee rästikute sigitis, kes on teile andnud märku põgenada tulevase viha eest, see pärast kantke õiget meele paranduse vilja ja ärge hakkake ise endas ütlema, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest ärata Abrahamile lapsi, kuid kirves on ka juba puude juurde küljes. Iga puu nüüd, mis head vilja ei kanna, rajutakse maha ja visatakse tulle. Ja rahvas küsis temalt ning ütles, mis meil siis tuleb teha? Tema vastas ning ütles neile, kellel on kaks vammust, see andku sellele, kellel ei ole. Ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. End ka tölnerid tulid endid laskma ristida ja need ütlesid temale, õpetaja, mis meil tuleb teha? Aga ta ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. Ka küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid, ja meie, mis siis meil tuleb teha? Ja ta ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga ja ärge survake kedagi, vaid olge rahul oma palgaga. Aga kui rahvas ootas ja kõik oma südames mõtlesid Johannesest, kas temast vahest ei ole Kristus, siis koostis Johannes ja ütles kõikidele, mina ristin teid veega, aga on tulemas vägevam minust, kellele jalatside paela ma ei ole kõlvuline lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Tema visk labidas on ta käes, et teha puhtaks oma rehe alune ja koguda niisud oma aita, aga aganad põletada ära kustutamatu tulega. Ka veel muude asjade pärast manitsedes kuulutus ta armu õpetust rahvale. Me lugesime, mida Johannes kuulutas. Ta rääkis karme sõnu. Need sõnad tabasid inimeste südamed. Inimestel polnud seda kerge kuulda, sest nad nägid, et neil pole Jumale ees õigus. Need olid väga rasked sõnad nende jaoks, kuid inimesed tahtsid seda kuulata. Milline on iga ühe meist reaktsioon, kui keegi räägib meile, et meie teed ei ole õiged Jumale eest? Võib-olla keegi noomitab neid, võib-olla keegi räägib, et meile on vaja midagi parandada oma iseloomus. Võib-olla käituda teistpidi oma sugulasega või kiriku vendadega või õedega. Kui keegi räägib meile midagi sarnast, kas on meil julgus rääkida ise enda sees? Jah, see on õige. Ma tunnistan seda. Ma tean, et ma pean oma meelt parandada, oma käitumist parandada. Johannesel oli see jõud rääkida sellised sõnad. Inimesed tahtsid seda kuulata, sest Johannese sõnad tabasid nende südameid nagu teravad nooled ja nad tahtsid oma elu muuta ja Jumala juurde tagasi pöörduda. Johannes oli väga populaarne isik. Inimesed rääkisid temast. Tema arvamust võeti arvesse, kuid kuulsus teda ei hellitanud. Tema iseloom oli väga tagasihoidlik. Ta sai selgelt aru, et temal ei ole juhi roll. Tema ei ole boss. Ta tuli lihtsalt siia maailma, et öelda, kes on peamine juht, kes on meie elu. Peremees, kes on selle planeedi peremees, ta tuli rääkida Jumalast. Ja ma tahan koos teiega lugeda veel üks piiblilõik. Me loeme Johannese evangeeliumist esimesest peatükist ja alustame lugeda 19. salmist. Ja see on Johannese tunnistus, kuid juudid läkitasid Jeruusalemmast preestrit ja leevite temast küsima, kes sa oled? Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid tunnistas, mina ei ole Kristus. Ja nad küsisid temalt, kes siis? Oled sa Eelia? Tema ütles, ei ole. Oled see prohvet? Tema vastas, oled sina see prohvet? Tema vastas, ei. Siis nad ütlesid talle, kes sa oled? Et annaksime vastuse neile, kes meid läkitasid. Kui inimesed saaksid iga meist küsida, kes sina oled? Miks sa tulid selle maailma? Ja mis plaan Jumal andis otse sulle? Kas meil on vastus? Kas me teame, miks me tulime selle maailma? Kas me teame, mis on meie elu eesmärk ja elu missioon? Igaühel meist on erinevad anded, erinevad talendid Jumala poolt kingitud, aga igaühel meist on eriline missioon, mis Jumal andis ainult mulle isiklikult. Ja ma pean seda missiooni üles leidma. See ei ole eriti kerge, aga me peame sellega tegema. Siis nad ütlesid talle, kes sa oled, et annaksime vastuse neile, kes meid läkitanud. Mis sa ütled enesest? Ja tema ütles, mina olen hüüdja hääl kõrbes. Tehke tasaseks issanda tee. Nõnda nagu prohvet ja saaja on öelnud. Ja need, kes olid läkitanud, olid variseeride seast. Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle, miks sa siis ristid, kui sa pole Kristus ega Eelia ega see prohvet? Võib-olla keegi räägib meile, vaata, sul on vastikise loom. Kuidas sa räägid üldse Jumalast rääkida? Vaata, sul on nii palju nõrkusi iseloomus või käitumises. Kuidas sa oled nii julge, et rääkida teistele inimeste Jumalast? Aga meil on see jõud. Me tõesti padused inimesed. Me tõesti väga nõrgad isikud. Meil on väga palju kiusatusi elus ja me ei ole kõik neid võidelnud. Aga meil on see privileeg ja meil on see kutse Jumalast. Sellised nagu on rääkida siiralt teistele inimestele, kes on Jumal, kes me oleme. Ja Johannes vastas neile ning ütles, mina ristin veega, aga teie keskel seisab see, keda te ei tunne, kes tuleb pärast mind ja kelle jalatsi paela lahti päästma mina ei ole vääriline. Ja nüüd tuleb see eriline hetk, mis Johannes peab Jeesust rahvale tutvustama. Selleks ajaks Johannes tuli. Võib-olla üks kuu või rohkem ei tea, kui palju Johannes jutustas inimestele Jeesusest. Aga ta rääkis, et varsti tuleb Messia. Varsti tuleb see Jumala tal. Aga nüüd tuli see hetk, eriline hetk, mil Johannes peab Jeesust rahvale tutvustama. Me ei tea, miks Johannes ja Jeesus mingil hetkel lahku läksid. Võib-olla viimati nägid nad üksteist lapsena, lapsepõlves. Ja kuidas Johannes Jeesuse nüüd ära tunneb? Jeesus on juba siin. Jeesus on kuskil meie seas. Ja ta räägib, mina ristin veega, aga teie keskel seisab see, keda te ei tunne. Johannes ei ole veel kohtunud Jeesusega, aga ta tunneb oma südames, et Jeesus on kuskil kõrval. Ta on inimeste seas ja siis ta väga julgelt räägib, teda te ei tea. Jeesus te ei tea, te ei tunne teda, aga ta on siin, ta on kõrval. Ja ta räägib edasi, kes tuleb pärast mind, kelle jalatsi paela lahti päästma, mina ei ole vääriline. See sündis Betaanias, seal pool Jordaanid, kus Johannes ristis. Aga mis toimus järgmisel päeval? Loeme sellest. Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesust, tulevad tema juurde ja ta ütleb, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. See on, kellest ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud enne mind, sest ta on enne kui mina. Ja mina ei tundnud teda, kuid selleks, et ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima. Ja Johannes tunnistas ning ütles, ma nägin vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi ja ta jäi tema peale. Ja mina ei tundnud teda mitte. Tõesti, ta ei tundnud teda mitte. Nad ei nägi teine teist lapse põlvest. Aga kes mind läkitas veega ristima, see ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu alla laskuvad ja tema peale jäävad, see on, kes ristitab püha vaimuga. Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et see sisane on Jumala poeg. Ja ta on juba siin. Inimesed tunnevad midagi. Nad näevad olevat valmis Jeesusega kohtuma. Nende süda näib avanevat ja nad on valmis Jeesust vastu võtma. Milline salapärane hetk oli meie inimeste ajaloos. Ja sellest kohtumisest, Johannese ristime ja Jeesusega kohtumisest, ma tahan koos teiega lugeda veel ühes piibli lõiku, see on Matteuse evangeeliumi 3. Peatükk ja me loeme 13. Salm. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde Johannese juurde, et see teda ristiks. Kuid Johannes peatas teda öeldas, minule on vaja, et sa mind ristiks ja sina tuled minu juurde. Ja Jeesus vastas ning ütles temale, olgu nüüd nii, sest nõnda on meie kohus täita kõige õigust. Siis Johannes andis temale järele, kuid nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta sedamaid veest välja ja enne taevad avanesid ja ta nägi Jumala vaimu laskuvat alla kui tuvi ja tulevad tema peale. Ja vaata, taevast kostis hääl, mis ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ma tahan teile rääkida ühest kunstnikust ja tema maalist. Ma tahan ka võimalikul näidata teile. Võib-olla on võimalik kustuda see valgust, et me saaksime natuke kvaliteetsem näha. Ei tööta lülitid, jah? Väga kahju. Aga te saate internetist pärast ka vaatama seda maali. See maali nimetus on Kristuse ilmumine rahvale või Messia ilmumine. Ja selle maali kunstnik on Aleksandr Ivanov. See on väga hiiglaslik maal, mis on maalinud aastatel 1837. Aastat kuni 1857. Aastani. Umbes 20 aastat ta maalis seda maali. See maal säilinud Moskva riiklikus Tretjakovi galeriis. Ja selle maali suurus on umbes 5,5, see on kõrgus ja laius 7,5 meetrit. Kujutage ette, see on umbes terve seda seina. Lõuendi süžee on seotud Johannese evangeeliumi 1. Peatükis kirjeldatud sündmusega, Jeesuse Kristuse ilmumisega inimestele ja ristimise ajal Jordani jõe ääres. Suur tänu. Kompositsiooni keskmes on Ristija Johannese kuju. Mis osutab lähenevale Kristusele. See on väga huvitav kompositsiooni lahendus, sest tavaliselt maalitakse vastupidi. Jeesuse Kristuse figuur on tavaliselt peaplaanis. Kõige suurem figuur, aga kõik teised figuurid on väiksemad. Aga siin esimene kord maailmas ta rikkus kanoonid või kunstikanoonid, kunstikompositsiooni kombed ja tegi Jeesuse Kristuse figuur kõige väiksemaks. Aga Johannese figuur kõige suuremaks. Ja me kohe meenutame seda teksti, kui Johannes ristija rääkis, mulle on aeg saada väiksemaks ja väiksemaks, aga Jeesusele on aeg saada suuremaks ja suuremaks. Võib-olla on see mõte oli kunstnikul Ivanovil. Me ei tea seda täpselt, aga tõesti lõondi süžee on seotud Johannese evangeeliumi 1. Peatükis kirjeldatud sündmusega. See on nii tähtis sündmus. Ja kunstnik nimetas seda süžee ülemaailmseks. Püüdis Ivanov lõuandil näidata inimkonda otsustaval hetkel, mis määrab tema saatuse. See on tõesti meie inimkonna saatuse hetk. Jeesus tuli meie maailma nagu väike laps. Teda tulekut märkasid ainukesed inimesed. Aga on aeg Jeesusele saada suureks, et kõik inimesed uskuksid temasse. Pidi sissu ei avaldu mitte Kristuse kuju kaudu, vaid inimeste reaktsiooni kaudu tema ilmumisele. Tõesti esiplaanis on, kuidas inimesed reageerivad Jeesusele. Jeesus tuleb, aga milline on meie reaktsioon? Idee luua monumentaalne mitmefiguuriline lõund teemal Messia ilmumine rahvale tekkis Ivanovil 1833. Aastal, kui ta elas ja töötas Itaalias. Umbes samal ajal algas töö visandite kallal tulevasse maali jaoks. Ivanov alustas tööd suure lõuendi kallal 1837. Aastal oma töökojas Roomas. Suure formaadilise teose loomine maalis üle 2 aastakümme. Järgmisel pildil me saame näha kunstniku meistrikoda. See on visand, umbes niimoodi ta välja näeks. 1858. Aastal saabus Ivanov pärast 28 aastast eema olekust koos lõuendiga Peterburi ja maali näidati talve palees, kus keiser Aleksander II seda uuris ja see järel eksponeeriti seda kunstiakadeemias. Hoolimata asja olust, et paljud avaldasid tunnustus kunstniku oskusele, ei olnud kõik lõuendi arvastused ühest positiivsed. See võib olla tõi kunstnikule haava südamesse. Kui te keete, kui te töötate 20 aastat ja keegi kritiseerib sinu teost. Temal oli see väga raske, aga ta oli väga julge, sest ta teadis, mis on tema elumissioon. Ta pani oma elumissiooniks näidata Jeesus. Ja kõige tähtsama tema kunsti teos, ta pani kõik oma jõud selleks, et maalida Jeesust, maalida Johannest ja maalida igaühe meist. Hoolimata asja olust, et paljud avaldasid tunnustus kunstniku oskustele, ei olnud kõik lõuendi arvastused üheselt positiivsed. Oodatest otsust maali edasise saatuse kohta haigestus Ivanov koolerasse ja suri. Mõni tundi pärast tema surma saabus teada, et keiser ostab 15 000 hõberuubla eest see maali Messia ilmumise ja annab kunstnikule ka püha Vladimiri ordini. See oli nii suur hetk. Iga kunstnik tahab seda hetki saavutada, kui teda kunstiteos tunnistatakse ja räägitakse, et ja, see on väga hea. Iga meister, kui teeb midagi, kui parandab autot, võib-olla kui ehitab maja, võib-olla kui kirjutab muusikaline kunstiteos, iga inimene, kes teeb oma kätega midagi, ta unistab, et teised inimesed räägiksid, sa oled väga tubli mees, sul on väga edukas ettevõte, aga Jumal ei luba kõikidele seda. Jumal ainult üksikutele inimestele annab au sellele, kes saab seda kiusatust võidelda. Jumal ei anna rikkust, ega kuulsus kõikidele, sest me ei saa hakkama sellega. Ja aga me peame teha, me peame teadma, miks me tulime selle maailma. Me peame tegema meie elu missiooni ja täitma seda hoolimata sellest ja vaatamata sellest, kas keegi tunnistab seda või ei. Tõesti, meile kõigile oleks väga meeldiv, kui meid kiidetakse. Aga see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on teada, et jah, ma tegin seda Jumala ülesande. Jah, ma olen võidumees, sest ma panin oma jõud, oma oskused, et Jumalat kiita, et anda talle kiitust. Ja isegi kui teised inimesed ei näe minu saavutused, aga nad nägid Jeesust oma minu tegevuse kaudu, sest ma olen juba võidumees ja minu elurolli täitnud. Väga kahju, et see kunstnik Ivanov ei saanud oma elu jooksul seda kuulsus. Aga see ei ole kõige tähtis tema elus. Kõige tähtis oli täida Jumala rooli oma elus. Väga huvitab, et selle maali jaoks ehitati spetsiaalne ruum Tretjakovi galeriis. Keiser kinkis selle maali muuseumisse ja ta reisis erinevates muuseumi hoiakusest, aga 1924. Aastal otsustati Rumjantsevi muuseumi laiali saata ja selle kunstnike maali viia Tretjakovi galeriise. Kuid Kristuse ilmumise rahvale viidi sinna alles 1932. Aastal pärast spetsiaalse juurdeehitise ehitamist. On teada, et 1933. Aastal tekis Ivanovil see idee luua monumentaalne mitmekujuline lõuond teemal Messia ilmumine rahvale. Me vaatame ka järgmine slaid. Ja sellel aastal kunstnik saatis oma kirjas kunstnike ergutamise seltsile, et Johannese evangeeliumi uurides sai ta aru kogu evangeeliumi olemusest. Ta nägi, et Jumal on andnud ristija Johannesele ülesandeks valmistada rahvast ette Messia õpetuse vastuvõtmiseks. Jumal palus Johannesel Jeesust inimestele isiklikult tutvustada ja edasi kirjutas kunstnik, et ma valin selle hetke oma maali teemaks. Tõesti, kohtumine Jeesusega. Kas toimus see meie elus? Täna tahaksin kõigepealt endalt küsida, kas ma olen kunagi oma elus Jeesus kohanud? Võib-olla jah, aga võib-olla see oli ammu. Võib-olla pole ma pika aega kohtunud minu päästija Jeesusega. Võib-olla ta on minu ees kuskil tagaplaanis. Võib-olla aktiivne elu, minu eesmärgid ja plaanid tulevad mu elus esiplaanile ja Jeesus jääb vaid tagaplaanile väikseks kujuks. Võib-olla täna on minu jaoks hetk, mil ma tahan kutsuda Jeesust oma elu peremeheks, et ta tuleks minu elu esiplaanile. Ma tõesti tahan, et Jeesus tooks oma kohalolekuga minu elu uusi eridaid värve. Ainult tema saab meid kõiki õnnelikuks teha. Olgu Jeesus iga päev rõõmu ja enne allikaks meist iga ühele. Aamen.